Sei todos solteiros, un canto tratan de amores, alegres e cariñosos, fortes e traballadores. Non teñen vicio ningún, eles son moi bons muchachos, nin lles gustan as bebidas, nin se ven nunca borrachos. Cando van xunto a unha nena, non queren enredar tempo, por esas primeiras falas son tratalo o casamento. Porque en canto están solteiros, non poden fazer por vida, así cos seus pensamentos son de casarse enseguida. Pero vos non seades bobas, non vos deixes engañar, eles pra consigo teñen outro modo de pensar. Eles o que mellor queren é pillarvos o gramelo, despois a vos custar caro o traballo verllelo pelo. O se lle a que podedes ter por seguro, a que caia na chumbeira, por falta do pescador que se quedara solteira. Se outro burro non se acerca, que o poida conquistar, o que a conquistou a ela non o volva a festuxar. Si lle prestou bo servicio, daralle conversación, pero tratar de coller, casarse con ela non. Así é moito yo, rapazas, as que andades na farula, coidadiño con deixar tocar o niño da rula. E si é que algún vos quere deshacer o hormigueiro, decirlle con voz aireada, hai que casarse primeiro. Así é que, rapaciñas, debedes ter precaución, estudiar esta roceta que vos sirve de leución. Claro, que día é outra que viaxar dare.
É unha trampa
para prender para... as teupas ou ratos.
Eso, as teupas ou ratos. Ou máis grandes po raposo.
Ou po calquera bicho.
Estas trampas, solteiro, empezó. Solteiros.
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 Todos os mozos solteiros.
Son cando tratan de amores.
Sí.
E iban andando e iban cantando toda a noite. Cada un cantaba dun lado, tú cantaba do outro.
Cantaban estas historias,
sí. Ata o mozo se atutaba na cante de noite.
Aquí nesta casa, cando eu viña aquí, porque eu son de Darceu,
foi
aquí. Vamos, son de Darceu. Pero tocaban iso aquí, me parece.
E viñan máis da parroquia para aquí. Pero había dúas en Fontorto, unha que chamaban de Lopes e outra de Portos, que se cantando as dúas era como se cantara unha sola. Pero teñen cantado polo carnavales. Dios mío, que? Pero elas nunca se puñían afónicas ni nada. Aquelo era milagro. Estábamos no frente. Encima do consistorio temos o caballo branco. Temos o caballo branco. Os de Coruña e Ferrón non poden cos de Santiago. Entonces, oh, tú. Coño, quen ha sido este desgraciado, o capitán? He sido yo. Tú no, coño, que se foi un pesar a mí. Este é unha copita de coñado.